Goizeko 11:24 eta hortxe geure farmazia tarteko musikea. Orain osasuna ganean berba egingo dugu eta geure farmazia tartean ba Juan del Arco agurtuko dugu. Juan, egun on.
Egun on Inigo.
Zelan zauz?
Ondo, ta zeu?
Ederto. Ederto, gogoekaz, ze gaur gaia berezia, bueno, bueno, zentzu askogaz, aukeratu zu gaia, ez da?
Bai, bueno, bintzat zuretzat, niretzat, eta gizon guztientzat, ez da? Biartik aurrera, eta datorren larun bat, zapatura arte, ba, gizonezkoen osasunaren nazioarteko astea ospatuko da. Eta aste horren helburua, ba, aurrei eta gizonei, eragiten dotzien osasun arazo prebenigarriei buruz kontzientziatzea da, ezta? Osea, ze arazo prebenigarri batzuk dagoz eta horrek ba, bueno, ba oso importantea da prebentzioa, ezta? Hori horreri buruz kontzientziatu behar da. Eta horretarako ba ospatzen da aste hau. Zeren eta osasun arazo horiei behar bezala aurre egitea ba funtseskoa da bizi itxaropena hobetzeko. Eta danok dakigunez, ba, bizi itxaropena txikiagoa da gizonen artean, emakumeen artean baino. Beraz, ba, bueno, guztiz justifikatuta da horrelako aste bat ospatzea, ezta? Eta gainera, ba, aste honetako ostegunean, hau da, eren egun, ba, prostatako minbiziaren munduko eguna ospatu zan. Gizonezkoen tumorerik ohikoena da, prostatakoa, kolon eta ondestekoaren ondoan dago, hor dauz, baiaia zenbaki bardinek, ez da, gizonezkoen artean, eta zahartzeagaz lotuta dagoen arren, ba, gero eta ohikoagoa da 60 urtetik berakoen artean. Beraz, ba, guztiz justifikatuta dago horrelako ekimen bat egitea.
Bai, bai, ba, zuk esan duzu, gaur prostatako minbiziari buruz berba egingo dugu, eta, bueno, logiko danez gizonezkoek sufriduten dabe hori. Eta, bueno, esan behar dugu, kasu ezagunak badago zala, kasu batzuk bai ezagutzen dugu zala, baina behar bada, ba, berez gaixotasuna ez dugu oso, hainbeste ezagutzen behitzat, ez dakit asko, baina hainbeste behar bada ez. Eta hori galdetuko txut, tumore mota honek zelako inzidentzia eukiten dago, eta zelako hilkortasuna, esan duzu, oso ohikoa dela, baina gero horrek intzientzia haundia eta hilkortasuna haundia dauka?
Ba, begira, Euskadin prostatako minbizi kasu barriak ba, asko dira urte bakotzan. 2400 inguru dira urtero. Horre asko suposatzen dau. Bueno, suposatzen dau, detektatzen diren minbizi kasu guztien 12%.
Vale.
Beraz, ba, bueno, ba, importantea da. Hori dalata, ba, gaur egun, 27,000 gizon baino gehiagok prostatako minbiziagaz bizi dira. Hemen, Euskadin,
Bai, bai.
Zorionez, gure inguruen, gure, bueno, Euskadin eta hemen inguruan, ba, hilkortasuna 5%-tik berakoa da. Hau da, oso bajua.
Vale.
Eta hori gertatzen da, tratamenduan eta detekzio, parkatu, goiztiarran gertatu diren aurrerapenai esker, ezta? Izan ere, ba, minbizia garaiz diagnostikatuz gero, ba, kasuen 80% neretzi kasutan ba, sendatzen da. Baina, detektatzen danerako metastasia gertatu bada, eriotzatasa ia 70%-era heldu daiteke. Begira zen nolako diferentzie.
Bai, bai.
Egoera guzti desberdina da mundu mailan. Zeren eta mundu mailan, ba, milioi bat eta 400,000 kasu barri detektatzen dira urtean, eta ia 400,000 eriotza gertatzen dira. Hau da, eriotza tasa mundu mailan ia 20%-ekoa da. Beraz, horrek erakusten dago, ba, beste behin ere, ba, osasun sistema on bat izateak daukan garrantzia, ezta? Argi eta garbi ikusten dugulako, ba, Euskadiko datuak ba, munduko batez bestekoa, baino askoz hobeagoak dira. Eta gainera, ba, aurten, ba, datu horiek are gehiago hobetu nahi dituen baek eta proiektu bat martxan jarri da. Bueno, martxan jarri zan joan den urtean, baina orain dino dago martxan proiektu hori.
Bai, zuk esan dozu, diagnostiko goiztiarra ba, ezinbestekoa da, eta hori ia beti esaten dugu, eta kasu honetan, ba, ba importantea horrek, ba, ba ikerketak eta batezbe, ba, proiektu honek, proiektu piloto bat dala, esan dozu, ez da, Juan?
Bai, bai, esan dudan ez, ba, programa hori edo proiektu pilotu hori, ba, iazko ekainean hasi zan, eta Bilboko hiru osasun zentrotan garatzen ari da. Baeketa proiektu bat da, eta baeketa proiektu honetan 10.000 gizon gonbidatuko dira parte hartzera. Eta gonbidapenak ba, helduko dira 2026ko amaiera arte. Eta ondoren, ba, emaitzak ebaluatuko dira, gainerako autonomia erkidegoko osasun zentro guztietara zabaltzea erabakitzeko, ezta? Orain arteko datuak, ba, esan behar dugu, oso onak izaten ari dira. Euneko 43ko parte hartzea lortu dalako. Bueno, pentsatu geinke, ba, euneko 43a ez dala asko, baina kontuen hartu behar dugu, ba, Europako horrelako beste ekimen batzuetan lortu dan parte hartzea, 20% ingurukoa izan da. Beraz hemen, ba, bikoitza da. Bai. Horrek esan nahi dugu, ba, arrakastatzua izaten ari da ekimen hau, ezta? Eta are importanteagoa, ba, orain arte, prostatako minbizi, parkatu, prostatako 24 minbizi detektatu dira. Eta, ba, bueno, horrek esan nahi dugu, ba, bueno, ba, importantea da, ezta? Ze, 24 pertsona, tratamendu edo detezio goiztiar bat eginda, beraz, ba, bueno, ba, bizi iraupena askoz ere handiagoa izango da, 24 pertsona entzat, ezta?
Bai, bai.
Egiten dan proba, ba, oso simplea da, ezta? Da, odol analisi bat, eta hor neurtzen da antizeno prostatiko espezifikoa, edo PSA, egiten da, ingelesezko sigletan PSA.
Vale.
Antizeno hau prostatan sortzen dagoan proteina bat da. Eta haren balioak, ba, altuagoak dira patologia batzuetan, prostatako minbizian, adibidez. PSA altua izateak, ez dau esangura nahita ez, ba, prostatako minbizia dagoenik. Izan ere, ba, PSA igotzen doa, prostata handitua da, eta guztiok dakigunez, ba, prostata handitzen doa adinagaz, ezta? Baina balio oso altuet, esan nahi dabe prostatako minbizia izateko posibilitatea handiagoa dela. Eta beraz, ba, beste proba bat egiten da, diagnostiko on bat egiteko eta zehazki jakiteko, ba, ba, ja minbizia dagoela, ezta? Eta proba diagnostiko horiek, ba, minbizia konfirmatzen badabe, ba, tratamendu goiztiarra egin daiteke, eta esan bezala, ba, bizi irauteko aukerak izugarri handitzen dira. Horregaitik, hore mezua da, ba, oso garrantzitsua dela, ba, baek eta proiektu honetan parte hartzea, ezta? Ze, oroar detekzio programatan, ba, gizonek emakumeek baino gutxiago parte hartzen dugu. Hori demostratuta dago. Eta horregaitik are garrantzitsuagoa da aste hau ospatzea, ba, gizonak kontzientziatzeko prebentzioaren garrantziaz, ezta? Ba, pentsa daigun, baeketa proiektu pilotu honetan parte hartzera gonbidatu diran gizonen 43%-tan prostatako 24 minbizi detektatu badira, ba, litekeena dela gonbidatuta egon direnen artean eta parte hartu ez dabenen artean, ba, prostatako 30 minbizi kasu inguru egongo dira, da, detektatu barik geratu dira. Eta bakarrik ez joateagatik gonbidapen horretara, ez da? Ez beraz, ba, prostatako minbizia da ben, 30 bilbotar, ba, garaiz detektatzeko aukera galdu da, be? Eta horrek, ba, oso ondorio larriak ekar daikez, eh? Izan ere, ba, izan bezala, ba, minbizi hori beranduagi detektatzen bada, ba, hilgarria izan daiteke, eh? Ez da hori, ez da, txantzitako gauza. Ba, mesua, gaurko mesua beraz, ba, oso argia da, ez da? Baeketa programa batean parte hartzera gonbidatzen bazaituzte, ba, ez izan zalantzarik eta parte hartu. Gara, egia da, dezer osoa izan daiteke odol analizi bat egitea, baina ziur ez jakula hain dezer osoa iruditzen, horrek bizitza salbatzea suposatzen bada, ezta?
Ba, zalantza barik, pentsetan dut importantea dela, zuk esan duzu oso simplea dela, ba, egiten dutzuen azterketa hau proba hori. Esan duzu, baik eta programa honetan edo edozeinetan oso importantea dela, eta hor, ba, estadistikak askotan, behintzat, argitzen dutzu gauza batzuk, edo behintzat, zelan joteko, ba, ez dait, ideak emoten dauz, bai, ba, beti esaten duguna, gero eta ba, obera egiten dabe beti ikerketek, ba horretan ipinten badugu fokua bai zientzialariek bai ba aztertzen dabelako ikertzen dabelako ba instituzioek dirua ipini behar dabelako diru laguntzak emon behar dabezalako baina geure partea da hori zuk esan dozuna ba baek eta programa honetan parte hartzea eta aztertzea ez batzuetan igual bildurra emango esku edo zelako probak izango dira baina zuk esan dozu simplea dela eta askotan hori galdetzeagaz nahiko eurek azalduko dozkue baina bai galdetuko txut, Juan, kuriosidades, esan dozu, amar mila pertsona hortik pasatea dala ideia, gonbidapena edo eskaera ez baztertzeko, kontuan hartzeko eta parte hartzeko, baina gonbidapen horrek zelan helduko jakuz, bakizu, gitxigura bera zelan
ezeken da? Bai, bueno, beti bezala, zera, baek eta programa guztietan erabiltzen dana da, zera, eskutitz bat bialdu, pertsona bakotzari, osea, baiketa programa honetan partu hartuko daben pertsona guztiei, edo gonbidatuta egongo diren pertsona guztiei, ba, eskutitz bat helduko jakie etxera. Eta baita ere agertuko da, ba, bueno, ba, sistema elektronikotan, ez da, ba, pertsona batzu ja badaukagu deskargeta gure karpeta esaluz, edo ana, zera, osasun karpeta,
baya,
gure mobilean, da hor agertzen da, ba, baeketa horretara, ba, gonbidatuta, ba, gauz. Esan dugunez, ba, hau bakarrik Bilboko hiru zentrotan egiten ari da aurten. Beraz, ba, Bilbokoa ez pasara, ba, ez jatzu helduko hori argita garbi dago, ze momentuz, hau, proiektu pilotu bat da. Eta, bueno, importantea da, bai, proiektu pilotuak egitea, ez da, ze, askotan, ba, edo, batzutan pentsetan dugu, ba, ez egiten dabe, pilotoa, eta ez dabe, ja, zabaltzen, zera, Euskadi osora, eta ez dakitzen, bueno, ba, balenengo, froak egin behar dira, ez da, ba, ia nola funtzionatzen dauan, ia zen nolako sistemak erabili behar diran, eta jendea, zein da sistemariko berena jendea bizatzeko, edo jendea estimulatzeko parte hartzen, eta dana, eta horrez egitik, ba, proba bat egiten da, eta gero, probaren erresultauak, ba, aztertzen dira, ba, programa, zera, froga pilotoan egindako gauzak, os ondo badauz, zeintzuk dauz oso ondo, eta, bueno, ba, horrela itxi behar dirala, eta zeintzuk, ba, hobetu aldirala, ba, gero, zera, Euskadi osora zabaltzeko, ez da? Ba, beraz, suposatzen dut, hori, ba, bueno, hori futurologia da, ez da? Eta ezin dugu ziuriakin, baina ikusita programa oso ondo doala, ba, ziurrenik, ba, hemendik, ba, ez dakit datorren urtean, baina laizter, egongo da zabalduta, ba, elkarte autonomo osora, ez da? Eta hori, dudari gabe, ba, berri oso zona da, ze ikusi dugunez, ba, detekzio goiztiarra minbizi honetan, bueno, minbizi guztietan edo gehienetan, ez da? Baina ezke kasu honetan, ba, argita eta garbi ikusten da, ez da? Esan dugunez, ba, detekzio goiztiarregaz, ba, hilkortasuna, ba, 1% baino gitxiagokoa da. Eta metastasia gertatzen bada, ba, hilkortasuna 1,70%-koa izan daiteke. Ba, begi, eske diferentzia izugarria da.
Bai, bai, bai. bai, bai, itzela. Beti esaten dugu, baina kasu honetan zarantza barik beharrezkoa da. Eta, bueno, zuk esan dozuna horre, ba, lagina kasu honetan Bilbon hiru zentronetan egingo dala, 10.000 pertsona izango dirala, ikertuko dirala, eta, bueno, onelakoak, onelako ikerketek egiten da bena, edo programa pilotoek egiten da bena, da, ba, bidea marka bapurtxu betez, da, etorkizunerako bidea, eta Euskal Autonomia Erkidego mailan egiten danean, ba, jakinda, gauza batzuk jakinda, eta pauta batzuk jakinda, ba, lagina ba, zabaldu zeinke, edo zabaldu leike, edo jente gehiago, edo gauza berezi hauak eskatzea, edo dana hobetzen dala, eta pentsen da dote logiko dala, ba, murriztea putzu bete, ba, kokatzea leku baten konkretuki, eta landa guztiz beha 10.000 pertsona asko dira, eta pentsen da dote horrek, ba, emoitzak emongo dauzala, eta, bueno, etorkizunerako ba, gauzak esango dozkula. Bai, toketan baiak edo norbaitek bajasoten badau gutuna, edo bere aplikazioan horre esan dozuna, esango txagun, merezi da bala horretan parte hartzeak, eta ba, beharrezkoa dala, bai, berantzako, konkretuki, individualki be, ba, zuk jakingo zuia, dekosun edo ez dekosun, eta esan duguna, batzuek ez dabe jakingo, ez badabe parte hartzen, eta importantea dara baina, gainera, beste lagunduko deutzezula. Baina kasu honetan eta ba, prostatako minbizian ganean berbaiten ba, ari garela, galdetuko txut, zelan tratetan da horre prostatako minbizia?
Ba, begira, prostatako minbiziak evoluzio oso motela izaten dau gehienetan. Horregaitik, ba, adineko pazienteen artean, detekzio goiztiarra gertatzen den kasu batzuetan, ez da beharrezkoa ere ez tratamendurik ezartzea. Eta kasu horietan nahikoa da zaintza aktiboa egitea, PSA-ren aldizkako analiziak eginez. Hori gertatzen da, prostatako minbiziaren tratamendurako aplikatzen diran protokoloetan, 5 faktore hartzen diralako kontua. Alde batetik, pazientearen adina eta beraz bizi itxaropena. Ze, bueno, ba, oso evoluzio motela badau, ba, eta pertsona bat ba, adintzue, oso adintzue bada, ba, bere bizi itxaropena txikiagoa da minbiziaren evoluzioa baino, ezta? Hori alde batetik kontutan hartu behar da. Gero bestetik, PSA mailak diagnostikoaren unean. Independe, zenbat eta altuago, ba, ordun importanteagoa da, ipintzea tratamendua edo itxarona da apur bat. Gero, gaixotasunaren estadioa. Gero, baita ere, minbizi zelulen agresibitatea. Ze agresibitate desberdina, dekie minbizi batzuk eta beste batzuk, ezta? Eta baita ere, pazientearen preferentziak. Horregaitik, ba, beste minbizi mota batzuetan bezala, ba, esan daikegu tratamendu individualizatuak dala. Prostatako minbizia oraindik lokalizatuta dagoenean, hau da, ondino bakarrik prostatan agertzen badira minbizi zelulak, da ez dira gongoietara iritzi eta askoz gitxiago metastasia egoten, ba, tratamendua PSA mailaren eta agresibitate mailaren araberakoa izango da. Oroar prostata erauzten da kirurgia, krioterapia edo radioterapia bidez. Hori bai egin behar da. Eta PSA mailak oso altuak badira edo minbizia oso erasokorra bada, naiz eta orain dino lokalizatuta egon, ba, androgenoen aurkako farmakoak ere emoten dira. Hau da, testosteronaren efektuak eragosten daben farmakoak. Ba? Eta farmako horiek, ba, askotan kortikoide bategaz lotuta emoten dira. Ze kortikoide honek, ba, ondorio kaltegarriak arindu egiten da. Gero, bueno, komentatu behar dugu bai, ba, erradioterapia mota bat dago, prostatako minbiziaren tipikoa dana, brakiterapia deitzen da. Eta, bueno, beti pentsetan dugu, ba, radioterapia dela, ba, zera, gela baten ezartzen gaitu eta hor makina handi bat dago eta erradioazioa botatzen dagoana, ezta? Ba, kasu honetan egiten dena da prostatan arroz ale batzuk bezalako material erradioaktiboa jartzen dala. Hau da, ba sendagai bat moduen, baina arroz ale bat tamainukoa, ezta? Vale. Eta modu horretan ba minbizi zelulak deserraraizi behar diren tokian hor bertan kokatzen da erradiazioa. Ze honek arrozaleak, ba arrozale modukoak, ba minbizi zelulen ondoan ipintzen dira.
Vale.
Hala ere, ba kontrako ondorioak ere baditu, ze azken baten erradiazioa da, ezta? Sí. Baina kontrako ondorioak edo eragin kaltegarriak ba ez dira larriak izaten. Eta normalean ba bakarrik da ba pisa maisago egiten dala edo pisa egiten ba mina sentitzen dala edo gernuan odola agertzen dala. Baina ba beste horrelako eragin kaltegarri handiegirik ez da gertatzen honelako erradiazio mota, ezta? Brakiterapia deitzen dala.
Bai.
Hori guztie lokalizatutako prostatako minbizia,
Bai, baina esan dugu zabaldu aldala be eta hor ja desbardi joka behar dabe medikuek, ez?
Bai. Hori ba orain dala urte gitxi arte, ba gongoil linfatikoetara zabalduta dagoen prostatako minbiziaren tratamendurako, ba lehen aipatu dugu zan antiandrogenoz gain, ba kimioterapia zan alternativa bakarra, ezta? Eta minbizi mota honetan ba landare batetik ba zehazki aginetik agina tejo gaztelaniaz, ezta, agina euskeraz, ba zugaitz horretatik eratorritako farmako zitotoxiko batzuk erabiltzen dira kimioterapia moduen. Farmako horiek zelulen zatiketa eragosten dabe eta kortikoide bategaz batera ere emon behar dira ba eragin kaltegarriak ere mugatzeko. Baina hala ere ba nahiko garrantzitsua izaten dira eragin kaltegarri horiek, ezta? Gaur egun ba beste programa batean aipatu dugun terapia gidatua ere erabil daiteke. Kasu honetan enzima bat PARP deitzen da enzima hau, ba enzima horrek inhibitzen daben farmakoak erabiltzen dira. PARP honek egiten dagoena da DNA konpondu. DNA konpontzeko ba derrigorrezkoa da eta zelula normaletan ere badago enzima hau, baina funtsezkoa da prostata metastasikoko minbizi zelulen bizi iraupenerako. Eta horregaitik erabiltzen da PARP hau terapia honen jomuga bezala.
Vale.
Gero beste aukera bat da immunoterapia. Hau ere ba beste irratzaio batean azaldu gendune, da immunoterapiaren aukeretako bat zelula terapia da edo terapia zelularra. Pazientearen odoletik ataratzen dira T linfozito batzuk, hori globulo zuri mota bat dira, linfozitoak, ba horrik ataratzen dira eta minbizi zelulen aurka espezifikoki bideratzeko eraldatzen dira linfozito hauek laborategian eta ondoren berriro injektatzen dira pazienteari eta minbizi zeluletara doaz ba zuzenean eta hor ba suntzitu egiten dabe zelula horiek. Gero beste immunoterapia mota bat da kontrol immunitarioko puntuen inhibitzaileak. Hau baita ere azaldu benduan beste irratzaio baten, ba immunitate kontrolguneak, ba immunitate sistemako zelulei eraso behar ez dabela adierazteko sistema bat da. Eta zelula osasuntzuak ere badekie sistema hori. Baina minbizi zelulak immunitate kontrol puntu horiek aktibatzeko gai ere badira. Eta egiten dena da, espezifikoki, minbizi zelula horien immunitate kontrol guneak inhibitzen dabezan botikak erabili. Eta horrela, immunitate sistema suntzitu aldau zelula horiek, eta bakarrik zelula horiek, ez gorputzeko beste zelularik baizik, eta bakarrik minbizia daben zelulak, ez da?
Bai, bai.
Eta azkenik radiofarmakoak ere erabiltzen dira, ez da? Adibidez, ba, antigorputz bat erabiltzen da, eta antigorputz hori, ba, prostatako mintz espezifikoko antigeno baten aurka zuzenduta dago, ez da? Badakigu, hau komentatu dugu programa askotan, antigorputz eta antigenoa erreakzio hori oso oso espezifikoa da, ez da? Antigeno bat bakarrik, parkatu, antigorputz bat bakarrik doa antigeno bateri erasotzera, eta ez beste gorputzeko antigenoei. Beraz, oso oso espezifikoa da. Eta egiten dena da, antigorputz horreri atomo erradiaktibo bat itzatzi. Hau da, sendagaia, horrela, sendagaia ez da banatzen gorputz osoan, baizik eta bakarrik antigeno horregaz lotzen da espezifikoki medikamentua, eta lotuta dagoenean, ba, azten da erradiazioa botatzen. Antigeno hori, ba, jakina, prostatan dago, eta hor eragiten dago erradiazioa farmako horrek. Bueno, baita ere, claro, metastasia badago, ezurretan edo gorputzeko beste atal batzuetan egon daiteke zera, minbizia ja, ez da? Eta kasu hoietan, ba, leku hoietan, bai ezurretan edo gorputzeko beste azal batzuetan, dagozan beste antigeno batzuei zuzendatuko medikamentuak ere erabiltzen dira. Eta horrela, ba, bakarrik zelula, minbizi zelulak erasotu egiten dira, eta erasotu egiten dira dausen leku guztietan. Beraz, ba, izugarrizko aurrerapena dira, ba, terapia hauek, ez da? Hau ezin da konparatu lehen aipatu dugun kimioterapia gaz, ez da? Kimioterapia, ba, nahiko inespezifikoa zan, eta gaur egun erabiltzen diran terapiak oso oso espezifikoak dira. Horrez egin bata deitzen da terapia gidatua, ez da? Ze, gidatua dago, ba, justu-justu eraso egin behar dagoan zelulari, eta ez bere inguruan dausen zelula guztiei. Hau, ba, bueno, ez da erresa lortzea, baina, bueno, investigazio asko egin dira, diru pila bat sortu da, ba, investigazio sartu da, parkatu, investigazio hauek egitera, egiteko, eta, bueno, ba, lortu dira, ba, medikamentu oso eraginkorrak, eta, bueno, ba, bizi, hemendik aurrera datorren urteetan, ba, ja metastasia sortu da den minbizien aurka, ez bakarrik prostatakoa, baizik eta beste minbizi batzuk ere, ba, oso medikamentu aurreratuak ateratzen ari dira, eta aterako dira. Eta horrek aldatzen ari da perspektiba osoa, ez da?
Bai, 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 zarantza barik. Baina, bueno, esan dugu, prostatako minbizian ganean berbaiten ari gara, baina maiatzaren 14tik 21ra gizoneskoen osasunaren nazioarteko astea ospatuko da, ezta? Gizoneskoek, bueno, argita garbi, prostatako minbizia ukigenke emakumeek, ez? Da minbiziaz aparte pentsen dando beste, bai, beste gaixotasun asko egongo dirala, baina bagauz berbetan, ba, minbizian ganean.
Lehen esan dugunez, prostatako minbizia da ohikoena gizonen artean, baina gizonen artean beste minbizi espezifiko bat dago, barrabiletako hain zuzen.
Bueno,
beste alde batetik, prostataren beste trastorno batzuk ere badagoz, ba, hiperplasia onbera, edo prostatitziza, esate baterako, gero ba, gizonen beste osasun arazo espezifiko bat, ba, erekzioaren disfunzioa da, eta bueno, baita ere antzutasuna ere dago gizonen artean. Barrabiletako minbiziari dagokionez, kasu gehienetan barrabilean koskor bat agertzen dalako diagnostikatzen da. Eta normalean min gabekoa izaten da. Arrisku faktore nagusia, kuriosoa da, jaiotza unean barrabilek behera ez egitea. Eta gero handik urte askotara, ba, agertzen da minbizia, ezta? Hormonekaz lotutako beste faktore batzuk ere badagoz, eta askotan minbizi mota bereko familia aurrekariak egoten dira. Prostatako minbizia baino askoz kasu gutxiago dagoz. Izan ere, gizonezkoen minbizin euneko bata inguru baino ez da. Eta berriona dana da, ba, sendatzetasa handiena dauan minbizietako bat dala. Hori baita beti esaten dugun bezala, ba, garaiz detektatzen bada. Tratamendua kasu honetan kirurgikoa da beti, eta gongoi linfatikoa erasotuta badago edo metastasiak gertatu badira, ba, sendagaiak ere erabili behar dira, eta lehen aipatu ditugunen antzekoak izango dira.
Amaitzeko, 4 minututxo falta jakuz. Kontu gehiagoren bat kometetako denbora dekogu, Juan?
Bueno, ez dozku egoten denporari, ba, erekzioaren disfuntzioa ari buruz hitz egiteko, baina bueno, gainetik esan behar dugu, ba, sendagai oso eraginkorrak dauzelako, ba, horretarako, zeren eta, bueno, hori beti erekzioaren disfuntziorako arrazoi fisiologikorik ez badago. O sea, arrazoi fisiologiko bat badago, ba, arrazoi fisiologiko hori konpondu behar da. Baina bestela, ba, sendagai talde bat dago, honek sendagai hoiek, ba, egiten da bena da, zakilerako odol fluxuak handitzea, eta sendagai honen artean, ba, ezagunena sildenafiloa da. Hasiera bateran Viagra izenagaz merkaturatu zana. Esan dugunez, ba, oso eraginkorrak dira, baina horrek ez dago esan nahi kontrolik gabe har daiteke zenik, ze eragin kaltegarriak ere badagoz, ezta? Eta jakina, ez dira inoiz ere ez, ba, internet bidetik erosi behar. Hori legez kanpoko merkatu bat da, eta merkatu beltza erabiltzeak, ba, faltzututako eta aizundutako sendagaiak erosteko arrisku larrie dakar. Eragin kaltegarri buruz baitz egiteko, eragin kaltegarri nagusiena buruko mina da, ez da oso importantea da, baina, bueno, buruko mina, eta baina oso maiz gertatzen da, eh? Izan behar dugu ere bai, ba, bihotzeko asaldurak eta beste osasun arazo batzuk ere eragin daikez, ez dira hain noikoak, baina gertatu daiteke. Eta horregaitik oso garrantzitsua da mediku azterketa bat egitea, medikamentu horiek hartu baino lehen.
Ba, ederto, Juan, oso interesgarria, eta gogoratuko dugu maiatzaren 14-21 gizonezkoen osasunaren nazioarteko astea ospatuko dela, eta horregaitik gaurko gaia, betiko lez oso interesgarria, Juan, eta datorren zapatuania beste gai barri baten ganean berbaiten dugun.
Ba, hori espero dut, datorren zapatuan, ba, beste gauza bateri buruz hitz egingo dugu, eta ia interesantea dan gure entzulentzat.